Сёння папа Францішак прызначыў новым апостальскім нунцыем у Італіі арцыбіскупа Эміля Поля Шэрэха. Да гэтага часу іерарх швейцарскага паходжання быў дыпламатычным прадстаўніком святога пасаду ў Аргентыне. Новапрызначаны іерарх нарадзіўся ў 1947 годзе ў горадзе Унтэрэмс на поўдні Швейцарыі. На дыпламатычнай службе апостальскай сталіцы ён знаходзіцца з 1996 года. Да 2000-га быў апостальскім нунцыем у Бурундзі. Затым з 2000 па 2004 на Антыльскіх астравах, з 2004 па 2008 у паўднёвай Карэі і Манголіі, з 2008 у Швецыі, Даніі, Фінляндыі, Ісландыі і Нарвегіі, а з 2012 у Аргентыне. Арцыбіскуп Эміль Поль Шэрэх стаў першым у гісторыі неітальянцам, які заняў пасаду нунцыя ў Італіі. Да 13 жніўня 2017 года яе займаў арцыбіскуп Адрыяна Бернардзіні, які сышоў у адстаўку па дасягненні 75-гадовага ўзросту.